Je tu opět pořad vědců a umělců, jsme na festivalu Akademia Film Olomouc a tématem dnešní debaty je oceán. Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Vítám Jana Pačese, který je molekulární genetik a bioinformatik.
Dobrý den.
Adama Petruska, který je evoluční biolog, hydrobiolog. Srdečně vítám Lenku Kočišovou.
Děkuji, zdravím, dobrý den.
A také Lukáše Buriana, herce.
Dobrý den.
Milí přátelé, 3 kilometrové hloubce a vzdálenosti skoro 200 kilometrů od pobřeží Kostariky v Pacifiku. Oceanografové, kteří tu chtěli studovat mořské proudy, objevili stovky neznámých chobotniček. Oni se tísnili mezi podmořskými sopečnými ostrůvky na skalnatém dně oceánu kolem termálních pramenů, které vyvěraly ze štěrbin mezi útesy. Ty chobotničky byly růžové, o velikosti desertního talířku a měly velké oči. Tady ta romantika trochu končí, protože obvykle to jsou samotářky, kladou jenom jednu sadu vajíček za život a pobyt v teplé vodě pro ně znamená sebevraždu. Lapají po kyslíku, kterého tam není dost. Vědci doufají, že někde poblíž chladnější a více okysličené vodě takových chobotniček musí žít ještě mnohem víc. Tak to si tak studují vědci termální prameny a hle, mateřské centrum kolem sopky.
No to je právě to, co vlastně autorům té studie vrtalo hlavou, protože oni by tam neměli být v tu chvíli vzhledem k těm problematickým podmínkám pro život. Předpokládá se, že oni si vybrali tohleto místo v okamžiku, kdy možná ta teplá voda tam zrovna neproudila. Musí svoji snůžku vajíček upevnit někam na pevný podklad. A potom vlastně do konce života už ta chobotničí máma tuhle snůžku hlídá a stará se o ní. Takže v okamžiku, kdy to vypadalo, že je dobře, tak tam pravděpodobně si přisedli. Potom v okamžiku, kdy tam začal vytékat ten teplý proud, málo kyslíku, tak už v zásadě bylo pozdě. Ona nemohla opustit tu snůžku a tak tam sedí a pravděpodobně teda čeká až do smutného konce, tam to mateřské centrum nevznikne.
Skoro tam není vidět a je tam enormní tlak, žijí tam podivní tvorové a tohle ještě vypadá jako nějaká sopečná krajina. Proč tam ty chobotnice lezly?
No ono pravděpodobně proto, že v štěrbinách těch podmořských skal jsou jinak velmi výhodné podmínky pro odchovávání té snůžky, protože v okamžiku, kdy tam není zrovna teplá voda bez kyslíku, tak pokud zalezou do hezkých štěrbin, tak tam může být naprosto bezpečno, nedostanou se tam dravci a oni tam mohou u té své snůžky založit novou generaci a dožít. Na těchto vhodných místech jsou poměrně vysoké populační hustoty, že oni se tam nějak stahují. Tohle to vlastně, co nalezla ta hlubokomořská ponorka, je poněkud nevhodně řečeno špička ledovce dole, že je to vlastně jenom malý kus té populace, která se octla na špatné místě ve špatnou dobu.
Co když ty chobotnice vůbec nejsou jiným druhem? Ta barva je jenom proto, že jsou už prostě napůl uvařené. A protože je tam ta obrovská tma, tak mají velké oči, protože se cítí hodně pod tlakem. Jo? A kdyby ty maminky věděly, že ta vajíčka už mají dávno uvařena, tak by možná odpluli do těch podmínek daleko lepších. No a proč se tam neporozhlídli, když už tam byli?
Ty chobotničí samičky, to jsou vůbec nejpečlivější matky v celé živočišné říši. Ono to vypadá hrozně komicky, jak tam sedí a takhle prostě tyma chapadlama krejou ty vajíčka, které tam mají přirosty. Tak jsem zjistil, že jeden druh chobotnice, jedna konkrétní teda samička, v současné době vede v Guinnessově knize rekordu jako matka, která se nejdéle stará o ta vajíčka, která v té náruči držela, a to se podržte 4,5 roku. 4,5 roku se nehne od toho vajíčka a čeká, až to vajíčko vyroste a pak teda umře.
Umře, až když se to vylíhne, to vajíčko.
Ano.
V těchto těch podmínkách jsem pochopila, že to vlastně ani nejde, aby se vylíhly.
Samozřejmě musíme si představit, jak to v té 3 kilometrové hloubce vypadá. Tma, teplota obvykle zhruba 2 stupně Celsia. Ona je to snůžka mnoha vajíček, co si takhle hlídá, že kdyby všechno vsadila na jednu kartu, tak to by ten druh vymřel rychle. Normálně prostě se předpokládá, že tohle to bude možná opravdu přes 3 roky třeba vývoj. To znamená, že teoreticky
Takže i v té teplé vodě se vylíhnou.
Ne, no i v té teplé vodě se nevylíhnou, protože se udusejí. Ale můžeme si představit, je to takový dynamický systém, možná, že za 14 dní tam přestane ta teplá voda téci. Možná za 2 měsíce a pokud ta vajíčka ještě budou živá, tak by vlastně ve vývoji mohla pokračovat. Ale každopádně to, co oni odebrali z té ponorky, tak tam nebyl vidět žádný nějaký náznak, že by embryonální vývoj probíhal, takže spíš ta domněnka je, že tohle opravdu jsou matky na špatném místě ve špatnou dobu.
Za nimi jsou ty další ještě trošičku v chladu a teď jako když zmizí ty nebohé první maminky, tak ty další se nasunou do těch mezer, pořád ten život udržují. Vlastně je to příklad toho, že v přírodě jako je důležitý princip spolupráce. To je teda spolupráce i v poslední hodince.
Tohle je vlastně zajímavý objev, který vznikl díky tomu, že na té lodi, která to sledovala, nebyly jenom hydrogeologové a kvůli čemu se ten výzkum dělal, protože tou ponorkou tam měřili, jak tečou proudy, jaká je tam teplota, ale byla tam taky nějaká bioložka, která, když ta ponorka jela okolo takového zajímavého místa, tak na chvilku převzala řízení a díky tomu máme něco, co se asi v tom moři takových situací se mohou odehrávat obrovské množství, ale prostě my na ně nevidíme a je to poměrně náhoda, že si toho všimli. Možná, že tam nikde v okolí nic lepšího není, ona se prostě musí shromáždit tady. Nikdo neví, je to skutečně jenom snímek jednoho okamžiku života, úplně tajemného, o kterém nevíme zatím nic.
Ano, jezdíte na Jadran, tuším bádat každým rokem, tak jak pak lovíte ty mořské tvory? Musíte se potápět, předpokládám asi.
No my se potápíme a potápíme se, jako co je tak dostupné pro sportovní potápěče, to znamená do hloubky 40 metrů se stlačeným vzduchem. Takovéhle hloubky, co oni řešili, to jsou typicky výzkumy dělané dálkově řízenými ponorkami, anebo jsou to takové malé věci, které jsou třeba dvojmístné, ale pochopitelně oni komunikují s hladinou, takže tam potom jako může stát okolo monitoru spousta lidí a řešit, co by se mělo dělat dál. Každopádně ono se říká o hlubokomořském prostředí, takový docela pěkný výrok, že toho víme víc o odvrácené straně měsíce, než o tom, co se odehrává na mořském dně. A svým způsobem je to pravda, i když pochopitelně ani o tom měsíci z druhé strany toho nevíme zas tak moc, ale objevů tohoto typu můžeme očekávat nesmírně mnoho, protože technologie na to máme a naprostá většina i toho velikého mořského života, dezertní talířek, to je vlastně velké zvíře, je dost, zatímco ještě je tam potom ten život velikosti milimetrů, což je absolutně neznámá v mnoha případech.
Mě ten dezertní talířek zaujal. Já jsem si říkal, jak vědci tam ukusovali nějaký kus dortu z dezertního talířku a říkali si, jak ono je to velký a teď on to držel v ruce a říkal si, no asi jak ten talířek. Ale co mě zaujalo víc, je vlastně, že zase je to další zpráva o tom, jak se nalezl nový druh. Jo. Kolik vlastně my z té říše zvířecí jako známe?
To je otázka, na kterou se objevují názory velmi různé. Je třeba jasné, že o tom, jaká je druhová bohatost ptáků, máme poměrně jasnou představu. Teďka, když objevíme nového ptáka, tak je to obvykle tím, že uděláme genetickou analýzu a třeba zjistíme, že populace, které vypadají velmi podobně, tak se geneticky přece jenom trochu liší a že teda, ano, jsou to dvě evoluční linie, budeme tomu říkat druhy. Tam poměrně dobře víme, jak to s bohatostí je. Objev každého nového ptáka, zejména takového, co se dá poznat, je velká sláva. Pokud jde třeba o diverzitu hlístic, takových prostě malých červů, některé jsou paraziti, ale mnohé žijí volně v půdě, na dně oceánu, tak tadyhle vlastně to, co je popsáno jako škraloup, je to možná prostě 1% nebo něco takového skutečné druhové bohatosti. A všechno ostatní, ono to vypadá stejně a málo koho to zajímá, ale ve skutečnosti jsou velmi dobré druhy. Nebo tady, když půjdeme do Karpat, nemáme to odsaď daleko a hrábneme do potoka, tam jsou na dně takový centimetrový korýšci, blešivci. My jsme si donedávna mysleli, že prostě tady je všechno blešivec potoční. V Čechách ano, ale když přejdeme do Karpat, tak těch blešivců je tam strašně moc, kteří v Karpatech tady prostě na Moravě, na Slovensku, dokonce možná přežili všechny doby ledové v nějakých tocích a to jsme objevili až teď.
No tak to přežití přejeme i chobotničkám. Po Posloucháte pořad Vědců a umělců, rozhlasovou laboratoř. No a když už se Adam Petrusek zmínil o hlísticích, celé oceánské dno je poseto těmihle mořskými červy. Na každém metru čtverečním usazenin bychom jich pozbírali miliony, stovky různých druhů. Jenomže když je tam tak těsno, tak má každý z těch červů co jíst, ptali se autoři téhle studie, vědci z Kalifornie, a šli na to přes mikroby. Ty totiž červům, podobně jako nám, pomáhají odbourávat potravu. No a zjistili, že různé druhy hlístic si hýčkají různou bakteriální osádku. Ono to vypadá tak, že spořádají všechno, že opravdu nejsou vybíraví nebo vybíravé, když mluvíme o těch hlísticích. No ale to nejzajímavější v téhle studii bylo, tvrdí vědci, že i když pocházeli které hlístice ze stejné oblasti, byly příbuzné anebo podobně vypadaly, tak konzumovali každá něco jiného. No, máme takový krajový název jídla u nás ve východních Čechách. Říká se tomu pavlišovský řízek, ale to řízek s knedlíkem a sezelím. Tak dá se teda říct, že každá ta hlístice má svoji vlastní krajovou specialitu.
Každá ta hlístice je něco jiného, ale takovým způsobem, který je pro nás poměrně nečekaný. My samozřejmě dnes už víme, že jeden organismus sám o sobě nezmůže nic, a když si vezmeme jenom nás jako člověka, tak počet buněk, které jsou naše vlastní, počet našeho těla je menší než počet buněk všech dalších organismů, které v nás a na nás žijí a ve většině případů nám pomáhají. No a tenhle ten mikrobiom, o tom se ví už dlouhou dobu a čím dál tím je to jasnější, je velice důležitý, což jsou tedy zejména ty střevní bakterie, které tam žijí, protože nám pomáhají zpracovávat stravu. Pochopitelně, když žijete na podobném místě a jíte podobnou stravu, tak na zemi ta zvířata mají stejný nebo velice podobný ten mikrobiom. A zase, když budete na jednom místě a budou tam dva různé druhy, z nichž každý bude požírat něco úplně jiného, tak každý bude mít ten mikrobiom adaptovaný na tu danou stravu. A to jsme si mysleli, že je jasná věc, tomu takhle rozumíme. No a najednou tady udělali opravdu veliký výzkum těchto hlístic, právě toho jejich mikrobiomu, a předpokládali něco podobného, že ty hlístice, které jsou si blízce evolučně příbuzné, které jedí pravděpodobně stejnou stravu, budou mít ten mikrobiom podobný. A když vezmete jednu z Tichého oceánu, nebo 10, nebo kolik jich to zkoumali, a 10 tamhle z Atlantského oceánu, takže se budou lišit a budou si ty z toho Tichého oceánu, ty jejich mikrobiomy podobné, protože žijí na podobném místě. No a to překvapení je obrovské v tom, že takto u těch hlístic vůbec není, že na jednom místě hlístice, které vůbec nejsou příbuzné, mají podobný mikrobiom a naopak ty, které jsou velice příbuzné a pravděpodobně se živí stejnou stravou. Ovšem to musíme říkat pravděpodobně, protože u těch hlístic to jsou tak maličkaté mršky, jestli to neví, tak mají ten mikrobiom úplně jiný.
No ale tak se nedá říct, nebo dá, že nematodí tetička si dá něco jiného než matka a babička.
Zdá se, že jo.
Nematoda jsou teda hlístice. Lenka Kočišová má slovo.
Ta představa toho, že na oceánském dně se nachází miliony na metru čtverečním těch hlístic nebo těch červů, je pro mě naprosto hrozná. Jsem ráda, že se tam pravděpodobně nikdy nedostanu, protože bych tam nenamočila ani palec u nohy. To za prvé. A za druhé, to je prostě tak velké množství, že je naprosto normální, že chtějí být aspoň u jídla samotné. Nechtějí komunikovat, protože je nás strašně moc, chceme být samotné, jsme introverti v podstatě, tak proč ne aspoň u toho jídla?
No a teďko zastávat zdravý životní styl, že jo?
Přesně tak, jo.
Ten řekne, já jsem vegan, a ten druhý řekne, ale já jako bych si dal steak teďkon, že jo?
Pak vlastně, dítě, jo, to nechce skoro nic.
No, takže prostě jakoby je to normální, je to jako u lidí, že jo?
No, vlastně. Když takhle potřebujete nazbírat 33 druhů, abyste tohle zjistili, jo? Tak z pobřeží jižní Kalifornie, z Mexického zálivu a z Arktidy potřebujete je dát pod mikroskop asi, že jo? Tak jak se to nazbírá?
Není to tak těžký a já teda budu muset Lenku trošku, nevím jestli zklamat nebo vyděsit, ale pokud takhle jako šlápne někde na mořské dno na pěkné pláži, kam se jde koupat, tak pravděpodobně pod nohama má 100 000 hlístic.
Ne!
Tohle už trošku signalizuje, jak získáme hlístice. No, když bych chtěl sehnat nějaké tady, tak si jemu lopatku a půjdu na zahradu. Takhle hrábnu, naberu pytlík hlíny.
Jestli má divadlo nějakou zahradu.
Tak... No, tak ty hospůdky, pravda, nemají zahrádky s hlísticema.
Doufejme.
Ale z hlíny je celkem v pohodě, potom vyženeme určitými metodami. A oni podobným způsobem to vlastně dělali. Hlubokomořské hlístice se prostě udělají tak, že se přijede lodí a spustí se takový drapák, nabere bahno, vytáhne se nahoru a z toho bahna my je potom třeba vyženeme způsobem, že to smícháme. Mohli bychom třeba s cukrovým roztokem. Takže uděláme takovou správnou hustotu, aby živí tvorové vyplavali a třeba písek a tak zůstal na dně. Takovýmhle způsobem můžeme docela pěkně rozseparovat. Pak teda je na konci musíme vyzobat, nebo půdní tvory můžeme vyhánět, že ze zhora budeme svítit a ono tam bude teplo a ono to se bude vysoušet, tak oni budou utíkat dolů. A když jako utečou dolů, tak tam uděláme nějaký dírky a oni nám tam vypadnou.
Želenka už nepůjde bosá ven nikdy prakticky. Jo.
Ne. To vůbec nehrozí.
Ale vezměme si z toho tu gastronomickou součást toho tématu. Já jsem si zprvu říkala, tahle studie o tom, že mořští červy nejsou ve stravě vybíraví, ale ono je asi podstatnější to rodinkování. Že jo? A proč my je vlastně potřebujeme takhle pořád někde do škatulek, jaká to je rodinka a tak?
To rodinkování je pro nás z hlediska genetického hrozně důležité, protože samozřejmě to naše tělo, mnohobuněčné, má poměrně komplexní imunitní aparát, kterým se snaží zabránit zase těm dalším parazitům a tomu všemu. A musí rozpoznávat právě ty dobré bakterie od těch škodlivých. A protože spolu žijeme jako dlouhodobě, tak jsme si na sebe zvykli a pravděpodobně tam dochází i ke genetickým změnám. Vyvinuly se tam takové bakterie, které nám nic nedělají a ty si tam udržujeme a zbavujeme se těch, které nám škodí. A tahle ta adaptace toho mikrobiomu na ten druh, ta trvá hroznou dobu. To samozřejmě není záležitost jedné generace, to je záležitost mnoha desítek své generací. A takhle si to představujeme, že to funguje a že prostě navzájem si na sebe ty organismy zvyknou a díky tomu pak spolu mohou koexistovat.
Jako bakterie si ochočily nás a my bakterie.
Tak, ano, ale... to byly bakterie nás dokonce řídí. Jo? Jsou bakterie, které ve střevech vypouštějí látky, které pak ovlivňují náš mozek a my něco děláme.
To je hrozně dobrý alibi. Já potom, až mi ženě řeknu, když nepřijdu domů, tak ona mi to bude vyčítat a já řeknu, že mě řídila bakterie. Že?
Mé ekolí se rozhodli, že si dám ještě jedno pivo. Že?
Beru to za své. Taky.
Já už jsem to doma taky zkusil, ale nechytlo se to. Ale každopádně tenhle ten článek je mimořádně zajímavý právě v tom, že ukazuje, že tady je najednou jiný druh, který samozřejmě ten imunitní aparát nemá, tak komplexní, nicméně taky na sebe by měli být zvyklí. A zdá se, že tam to tak není, že prostě oni pravděpodobně ten mikrobiom mohou velice lehce měnit, možná i mění tu stravu. A to je poměrně nečekaná věc, takže proto je to jako takový významný článek, že teďka najednou máme úplně jinou situaci, než na kterou jsme zvyklí. Musíme začít přemýšlet trošku jinak, právě kvůli těm hnízdicím.
Dobře, že my se kamarádíme s bakteriemi a bakterie s námi, to by člověk ještě pochopil při dnešním různém stylu stravování, ale představit si prostě tu hnízdici toho mořského červa, jak ona taky vlastně funguje na podobném principu, to je krásný.
Mě tam ještě zaujala jedna věc. Z pohledu ekologa, ono se prostě předpokládalo, že on je to červ. Jako na první pohled tam toho mnoho vidět není, ale čím se docela hodně liší, je ústní aparát. A předpokládalo se, že podle toho, jak ten ústní aparát vypadá, tam je pár typů, jako některý jsou takový, skoro bych řekl, jako ozubený, jiný jsou takový spíš násosky a tak. Takže to by mělo dobře předpokládat, čím se skutečně živí. No ty ozubený, to přece budou dravci. Jak by to mohlo být jinak? No ale ta studie ukazuje, že to jako nevypadá, že když vidím příšeru zubatou, tak je to něco, co zjevně loví své soukmenovce nebo tak. Vypadá to, že některé ty příšery zubatý jsou spíš na žraní tadyhle nějakého opadu, nebo jsem mnohem víc všežravec, než by můj hororový vzhled napovídal.
Tady by se chtělo říct, dejte každému červu šanci. Nedejte na vzhled, dejte červům šanci.
No, i hlísticím.
I hlísticím.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A máme tu závěrečné téma, trochu umělecké nebo estetické, řekněme, a trochu fyzikální. Tak si představte, že i obyčejná mořská řasa si umí skvěle pohrát s barvami. Vědci z Bristolu si všimli, že na povrchu takové hnědé řasy se olejové kapičky dokážou samovolně uspořádat tak hezky, že se řasa zatřpití modře a zeleně, podobně jako drahokam, jako opál. A řasa dokonce tenhle zářivý efekt vypíná a zapíná podle toho, kdy k ní přichází světlo během přílivu. Vypadá to, že tímto odrazem a lomem přihrává světlo svým chloroplastům, ve kterých se energie slunečního záření mění na cukry a další látky, které potřebujeme k životu. Takový barevný efekt jsme pozorovali někde, že u těch drahokamů, které se vytvářejí uvnitř hornin, formovaných mnoho let pod mořským povrchem, a tady prostá fotosyntéza, obyčejná věc, kterou se všichni učíme ve škole, a vytvoří to takhle krásný barevný efekt.
No tak já myslím, že mořská řasa je prostě ženská mezi oceánskými tvory. Jo, je to prostě top modelka, která se rozhodla zazářit. Proto to vlastně dělá, my to jenom okukujeme jako ženský tady v lidském světě. No, taková dobrá modrá nebo zelená řasenka, že na diskotéce, to já si dobře pamatuju, co to umí udělat.
Já si myslím, že to je hezky řečený. Moje žena po mně chtěla prsten teď, a to myslím vážně, jako za 15 let, co jsme spolu, tak to bylo poprvé, co si objednala u mě prsten. Odkázala mě na nějakou webovou stránku, tak jsem se koukal na ty ceny, docela jsem se vyděsil a teď mi došlo, že jí dám mořskou řasu. Jo, a budete spokojený všichni jako s tím. Tak...
No předtím bych doporučovala pustit si tenhle pořad.
Ano, to samozřejmě, jako já ji namotivuju dopředu. No.
K dalším narozeninám mořskou řasu.
Ano, přesně.
Mám pocit, že dokonce odborníci, kteří to připravili, tak říkají, my bychom to hrozně rádi napodobili, to asi nebude jednoduché.
Je to pravda. Skutečně tady ta řasa používá stejný efekt, jako používá ten drahý kámen opál. Ty z vás, kteří jako já nevědí, co to přesně opál je, to není minerál, to je jenom mineraloid, to není vlastně krystalickou strukturu. Může být v mnoha různých barvách a ty barvy po něm tak míhají, jak se podle toho opalu tomu říká opalescence. Ten efekt je způsobený tím, že ten opal to je vlastně křemičitý gel, to jsou malinkaté kuličky hydrogelu křemičitého. A podle toho, jak ty kuličky jsou veliké a jak jsou navzájem složené, tak se na nich ten to světlo láme, každá vlnová dílka nějak trošku jinak. Dobře to můžete vidět, když na mokré silnici je kapka oleje, ty kola, jak jsou barevné, tak to je vlastně ten efekt. V tom opálu to jsou křemičité kuličky gelu a tahle ta řasa, ta si tyhle ty kuličky vytváří z oleje, jsou skutečně takhle malé. A to, co je mimořádně tedy zajímavé, nejenom, že si vytváří kuličky správné velikosti, ale ona je musí i seřadit do tedy ne krystalické, ale do takové pravidelné struktury. Je to vlastně úplně úžasný nanomateriál. Ještě navíc to umí udělat hrozně rychle, takže ona prostě něco povede se svým povrchem a ty kuličky se tam takhle seřadí, jak kdyby byly na magnetu, a ona začne přijímat a odrážet trošku jinou vlnovou délku právě v závislosti na tom, kolik je slunce a jak hluboko pod tou vodou je.
Jen prosím připomeňme nano, že jo, to je 10^-9, tuším 10 000 tloušťky vlasu. Takže jako něco strašně malinkého vytvoří moc krásný efekt v přírodě.
No. A já jsem ještě pochopila z toho článku, že vlastně ona to dělá, protože chce přežít. Že je to vlastně otázka záření, je otázka přežití té řasy?
V přírodě se všechno dělá proto, aby jsme přežili. Takže je to tak, protože ty vlnové dílky na krajích moře se mění podle toho, jak je ten tvor hluboko. Jiná vlnová délka prochází lépe tou vodou a ty řasy se dostanou pak i na sucho a zase prostě UV třeba neprochází vodou, ale na tom povrchu je. Takže ona potřebuje ten anténní systém, tedy ty molekuly, které přijímají to světlo, tak oni mohou přijímat jenom konkrétní vlnové dílky a ona to musí měnit. Ona nemůže měnit ten anténní systém, ten je příliš komplikovaný, ale může měnit to okolí, které tomu anténnímu systému přihrává a jako koncentruje tam to správné světlo, které potřebuje.
Ono se snad rozptýluje opravdu do každého toho chloroplastu.
Takže je to prostě ženská. Aby mohla přežít,
ženská.
Musí zářit.
Rozhodně tady neplatí zelená a modrá pro blázni dobra, protože to je nádherná barva.
Já bych tomu jenom ještě doplnil, je jeden další materiál, který asi člověk má k dispozici snáz než opál. Když na opál někdo ho má ve šperku, někdo se propadá do muzea, ale tuhle opalescenci právě na tukových kapénkách jste leckdo mohli vidět na šunce. Šunka někdy hraje právě takovýmhle těmi modravými zelenavými záblesky pod určitým úhlem. Tak to je přesně to samé. Úplně stejný jev, ale šunka teda už toho mnoho s tím neudělá. A tyhle ty řasy taky to nemají, jako že by to bylo úplně na povrchu. Oni to mají ve svých buňkách uvnitř. A vlastně to, s čím si hrajou, to jsou takové jako váčky a v tom jsou naskládané ty olejové kapičky. jim stačí změnit vzdálenost mezi těmi kapičkami, tím se prostě změní vlastnost té struktury a tohle to už udělá změnu, jestli hlavní roli teda v tom bude najednou jako modrá odraz tohle toho, nebo to bude trošku jiná vlnová délka, nebo převáží to, že ta barva samotná je zelená a vlastně ona pustí víc toho světla. A tohle to je vlastně jev, který kdybychom dokázali nějakým způsobem napodobit a řídit, tak bychom dostali k dispozici zase úplně jiné metody, jakým v materiálu ovlivňovat světlo.
Evoluční kreativita ještě zdaleka není u konce, taky převodně tvořivosti, a tito my lidé moc nekazíme. No ať se při cestách k moři máme pořád z čeho radovat. Mě každopádně radost udělali studie, které jsme tu dnes probírali, a hosté laboratoře Lenka Kočišová, místní olomoucká, to má nejblíž domů.
Mějte se pěkně, nashledanou.
Lukáš Burian.
Naslyšenou.
Hydrobiolog Adam Petrusek.
Děkuji.
Pak jsme tu měli Jana Pačese, molekulárního genetika a bioinformatika.
Děkuji a naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková. Vám všem tady v sále divadla Na Cucky v Olomouci díky moc za pozornost a všem mým hostům za účast.